Neuromomento.
Virus kot prvi zunani sovražnik tretje Janševe vlade. Številni na Slovenskem te dni, pa tudi predsednik vlade v odstopu Marjan Šarec osebno, ki je danes na socialnem omrežju objavil prvo stran tožbe, v kateri odvetnik Zdenko Matoz v imenu stranke SDS od njega zahteva preklic izjav o sicer res prepovedanem financiranju stranke iz Madžarske in denarno odškodnino, nekako komaj čakajo, da mine to prehodno obdobje na vrhu izvršilne oblasti in da v teh res izrednih razmerah, ko je bilo do današnje 14. ure, v Sloveniji potrjenih že 57 oseb okuženih s koronavirusom COVID-19, dobimo vlado s polnimi pooblastili in, kar je nemara v tem trenutku res še pomembneje, s trdno državnozborsko večino. Nastopajoči mandatar Janez Janša, katerega ministrski izbor bo ta teden nova koalicija strank SDS, SMC, NSI in Desus, brez omembe večjih težav in nasprotovanj potrdila na matičnih parlamentarnih telesih državnega zbora, se je v preteklosti, ne nazadnje tudi v minulih dveh letih, rad predstavljal za politika, ki zna odločno udariti po mizi in ki se znajde tudi v kakršnih koli že izrednih razmerah. Toda do sedaj so bile te izredne razmere bistveno drugačne, včasih celo izrazito nerealne. A kot v primeru beguncev in prosilcev za azil vsaj od leta 2015 naprej, pa ustvarjene in napihovane prav strani Janševe SDS in njenih strani madžarskih poslovnih partnerjev iz krogu Viktorja Orbana financiranih medijskih satelitov. Da je bila medijska propaganda uspešna, ne glede na pravzaprav še naprej minoren medijski vpliv in položaj medijskih trobil, ki so nastala iz podjetij, ki jih je lastniško obladovala in jih v posameznih primerih še obladuje Janševa SDS, sicer potrjujejo tudi javnomnenjske ankete in naraščajoče priljubljenosti prihodnega predsednika vlade, v kateri, to po včerajšnjih prvih predstavitvah v državnem zboru že lahko ugotovimo, ponovno ne bo kakih ministrskih presežkov. Pač pa gre predvsem za Janezu Janši najbolj lojalne strankarske kadre. Da podpora raste in da ima ta tretja vlada in koalicija Janeza Janše v teh razmerah povečane panike in državljanskih pričakovanj trdih in še trših ukrepov v imenu zaščite pred, kot je sinoči na odmevih dejal sam novi mandatar, virusom kot zunanjim sovražnikom, ki se mu je potrebno upreti skupaj, pa se očitno zavedajo tudi v SDS. Saj bi si v nasprotnem težko predstavljali, da bi lahko njen dolgoletni predsednik v živo na nacionalki voditeljici Tanji Starič povedal, da je sodelovanje z drugimi od njegove potrditve za mandatarja in podpisa koalicijske pogodbe pač opozicijskimi političnimi strankami nulno, saj da virus ne izbira levice in desnice in je kot tak skupen problem vseh obstoječih političnih sil v domači državi. Čeprav je novi mandatar Janez Janša sinoči na nacionalki govoril tudi o nujnosti samoorganizacije in odgovornega obnašanja nas državljanov, le ni zamudil priložnosti, da ne bi izpostavil, da je bilo v teh treh tednih od pojave prvih okužb s koronavirusom v Sloveniji že marsikaj zamujenega. Hkrati pa dodal, da tudi sam ukrep v zgodovino odhajajoče prve manjšinske vlade o zaprtju meje z Italijo podpira. Pa vendarle še nekoliko cinično navrgel, da bomo v naslednjih dneh vsi držali pesti, da ga bosta slovenska policija in ministrstvo za zdravje sposobna tudi v praksi izvajati. Sicer je današnja tiskovna konferenca ministra za zdravje v odhajanju Aleša Šebedra pritrdila tezi, da je za vse bolje, da do primopredaje in prevzema izvršne ter zakonodajne oblasti pride čim prej, ne glede na dejanske sposobnosti novega ministerskega izbora Janeza Janše. Saj smo danes izvedeli, da Slovenija meje z Italijo pravzaprav ne zapira. ampak bo pričela le s kontrolo vstopa v državo in še tole oseb, ki niso slovenski državljani oziroma v Sloveniji nimajo prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča, celoten tovorni promet pa bo iz kontrole tako ali tako izuzet. Da gre res za pravo naglico s prevzemanjem izvršne in zakonodajne oblasti, v kateri postajajo vsebinska dejstva iz predstavitve novih in starih ministrov tretje vlade in koalicije Janeza Janše pravzaprav nepomembna, pa čeprav kvasijo takšne, kot jih je včeraj na zaslišanju pred matičnim odborom otresal potrjeni kandidat za obrambnega ministra in predsednik Nove Slovenije Matej Tonin, ki bi kadrovski primankljaj v slovenski vojski popolnil kar z državi že obstoječimi paravojaškimi enotami. Ob Vardi imamo namreč še vsaj prostočasne ljubitelje strelnega orožja iz Janši in njegovemu novemu notranjemu ministru Alešu Hojsu, podrejenega Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Ravnanja s strelnim orožjem pa so bolj ali manj vešči tudi posamezni lokalni odbori Slovenske demokratske mladine. Potrjuje tudi dejstvo, da je novopečeni predsednik državnega zbora Igor Zorčič na dnevni red četrtkovega kolegija uvrstil dogovor o sklicu izredne seje DZ, na kateri bi potrjevali listo kandidatov za ministre. Po med strankami nove koalicije očitno usklajenemu predlogu naj bi se ta začela že v petek ob 18.30. Novo tretjo vlado pa bi lahko potrdili že pozno zvečer. Če le poslanci levice in novopečene opozicije strank SD in LMŠ ne bodo preveč nergali oziroma razpravljali. Saj je že vnaprej jasno, da ima ta nova desna koalicija tudi brez dveh manjšinskih poslancev in vseh treh Jelinčičevih zagarantirano večino 47 glasov. Čeprav so razmere v državi zaradi naraščajočega števila obolelih za virusom COVID-19 vsekakor resne, pa je golo dejstvo, da se že vnaprej ve, da bo ta globalna epidemija tako ali drugače prizadela prav vse družbene sloje in skupine, saj bo gospodarska rast vsekakor zastala. Ob zaslužek in vir prihodkov pa bodo ob veliki industriji ostali tudi številčni podizvajalci in samozaposleni. Tako v gospodarstvu in turizmu, kot tudi umetnosti in kulturi, šolstvu, znanosti ter drugod. In zato bi te dni veljalo še posebej skrbno prisluhniti tudi posameznim iz koalicijske pogodbe ne najbolj jasnim vsebinskim poudarkom iz predstavitev novih in starih ministrov tretje Janševe koalicije in vlade. Kar pa se, ne glede na to, da denimo danes na odboru potrjeni kandidat za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj iz kvote NSI, kot eno od ključnih prioritet izpostavlja sodobnejši in bolj življenjski sistem socialnih pomoči, vključno s preprečevanjem zlorab, v vsej tej naglici o potrjevanju tretje Janševe vlade pač ne bo zgodilo. Toda tako to gre. Tudi brez odgovora na vprašanje, komu bo to izredno stanje o prevzemu oblasti in spostavitvi nove koalicije ter vlade in posledičnem prevzemu mest prikoritih zakonodajne in izvršilne oblasti najbolj koristilo, si je potrebno ob nastopu tretje vlade Janeza Janše že zdaj zastaviti vprašanje, kaj oziroma kdo bo po virusu COVID-19 drugi, tretji in tako dalje zunanji sovražnik te koalicije in vlade ter države. Tudi za tokratnim Euromoment sem z virusom COVID-19 kot prvim zunanjim sovražnikom Janševe koalicije in vlade v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Euromoment.